Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum ayol ustiga benzin sepib o'zini yoqib yuborganligi aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati bayonot berdi. Unda aytilishicha, joriy yilning 2-may kuni taxminan soat 10:00 Olmazor tumani Qoraqamish 4-2 dahasida savdo do'konlaridan birining oldida 1981 yilda tug'ilgan DQ bir necha fuqaro bilan savdo qilish uchun joy talashgan. So'ngra o'zaro kelisha olmay janjallashib, o'zini noodatiy tutgan holda norozichilik bildirib, yonida bo'lgan yelim idishdagi benzinni ustiga qo'yib, o'zini o'zi yoqib yuborgan. Oqibatda ayol yuzi, ikkala qo'llari, tanasi oldi qismining 35% termik kuyish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shuningdek, o'tkazilgan birlamchi surishtiruv davomida DQ bundan oldin ham fuqarolar bilan savdo qilish uchun joy talashib janjallashganligi hamda bir necha marotaba o'zini yoqish holatlarini sodir etishga harakat qilganligini bir xodimlar tomonidan buning oldi olinganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Olmazor tumani prokuraturasi tomonidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.